con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos, amigas, benvidos unha noite máis a Radio Galega. Acabo de estar de onomástica. San Carlos Borromeo.
Eu tamén coñecino, colecciono monedas tamén.
O sea, ao santo, claro.
El santo é onomástica, sí.
Claro,
bueno,
que eu non practico.
Non celebrei tampouco nunca onomásticas, pero
cando era rapaz sí que me caía algún detalle.
A mí polo santo no, quero dicir, dicíame parabéns, pero quero dicir que me daba un pouco igual, pero que un dato quedou como servizo público que foi San Carlos Borromeo.
Sí, sí.
Porque tampouco un dato que
non hai outro San Carlos.
Non era ese Jaimito Borromeo.
Sí, porque ten nome de cómico, nome de cómico.
Pero ti identificase con San Carlos Borromeo.
Sí, pero que tampouco sei como te
ten un apelido chulo, ¿eh?
Non, é un dato que me alegra moito que saque, así porque non sei ben como asignan os santos. Quero dicir, se naces, eu por exemplo que nacín o 3 de agosto, quero dicir que por proximidade de San Carlos tocaría mese, porque sei que hai outros, non sei o apelido, porque coñezo meu, sí. pero sí que sabía que había outros, entón dicíame, no, pero o teu é San Carlos Borromeo, como que non podía ser outro Carlos distinto. Non sei como se asigna.
Carlos que chepete.
No, creo que non. Creo
Ten que
non
ser Borromeo.
Así. Ten que ser Borromeo.
Ten a policía das onomásticas. Sí. Sí.
Bueno, debe ser algo.
E cantos santos do mesmo nome pode haber?
Pois pues, non sei, hai uns cantos.
Carlos, porque...
Borromeo. Sí.
Borromeo. San Jaime Borromeo existe?
Non sei. No, creo que Borromeo era Carlos, non máis. Jaime Borromeo era
o único, o único que chegou ao estrelato na familia foi el.
Pero escoito unha cousa. Borromeo é apelido, é un apelido santo.
Sí,
hai apelido santo.
Pois entendería, é que tampouco son un experto que estades preguntando a un señor que tampouco
no, que sacas o tema. A min Borromeo como santo pareceme mal. Pareceme mal como santo Borromeo.
Se falades todos a veces, isto como un programa deses que xa non existe, que non se entende nada, por favor, un a un. Agora, non, claro, que senón non se entende. Bueno, existen, pero xa pero salvo
este
non.
Sería San Carlos moderador.
Correcto, claro, correcto. Claro. De Borromeo.
Morador de Borromeo.
De Buruaga. Bueno, pois nada, imos comezar o programa.
Perdón, sí, antes de comezar. Sí, sabes que no antigo
ai, que xa estás ben, que non dixen que estabas ben, que estiveches
sí,
mal.
Estou.
Mira,
estou ben.
Estiveches mal e de feito.
Hola, estou ben.
Está xa ben, Fran Rodríguez. E fíxate como sí. Estivo facendo de ti na túa ausencia.
Sí.
Que unha canción,
sí.
Ausencia, Dani Lorenzo, que é o noso, bueno, imitador.
Carlos Latredo, como que non.
seguro que o clavou.
Mira, fíxate como fixo de ti, fíxate. Porque Dani Lorenzo non é imitador de voces, é imitador de personaxes en situacións.
É imitador de enfermidades, non?
Claro.
De personas enfermas.
De cousas así, non?
Eu teño que decir unha cousa que Carlos dixo que Frank estaba moi ben. Eu funo a buscar a casa, sí. Cando entrou no coche, non parecía que estaba ben, teño que dicir, eh?
Sí, bueno, pero eso son outras razóns.
Mira, eu teño unha tos, unha sí. tose destas.
O que as articulacións non estén moi ben.
Bueno, é verdade que non falamos logo. Logo,
te queda osteoporose xa?
No, é que logo quero contar como entrei no coche de Pablo, porque
vale.
Pablo está picoteando, pero cando eu entro no coche de Pablo, tamén atopo a Pablo nunha circunstancia, foi todo moi lamentable, Carlos.
Bueno, porque ao mellor xa sodes conscientes de que dende hai un tempo acompañades cada movimento que facedes un tanto brusco
bueno,
cun...
Sí. Sí, pero foi
eu a osteoporose se imito a moi ben.
¿Ves? ¿Ves?
Mira. ¡Ay!
Es una pasada, que es una pasada. Es el primero imitador de enfermidades.
Oba, pero es que además.
Que hay no audiovisual.
Mira, a hemofilia. ¡Uy, cortéime, qué peligro!
Escalofriante. Es una cosa escalofriante.
No, es que además las cravas. Es que montas. Es un pecho sollos. Es bello hemofilia propiamente. Sí, que decir, sí, mira, sí, que está sí, aquí sí, diante.
O dengue, ¿sabes sí, hacerlo?
Sí, sí, sí.
O dengue. O dengue, tengo que ensayarlo.
Bueno, no, porque es una enfermedad. Enfermidade relativamente pouco común, entón
claro,
xa xa hai
claro,
que
claro,
é unha claro. Enfermidade que ten un timbre moi é moi complicado de collela. Claro, é como imitar a certos políticos que claro, como non tiñan unha voz moi claro, peculiar, pois era como imitar a Hernández Mancha, bueno, Hernández Mancha sí. Bueno, Hernández Mancha buscado en Google, isto, quero dicir que xa eu que sei.
Isto non é propio dun programa presentado por un premiado a mellor comunicación.
Sí, sí. É verdade.
Pero que non me deron aínda.
Tens que subir un poquinho o nivel,
sí. Bueno, pero é que aínda me poden quitar, podenme quitar o premio.
Si revisa a xente que te rodea.
Te den conta que aínda podenme quitar o premio. Eu volvo a repetilo porque...
Carlos, non... que non se xa por min, eh?
Non, home, por favor. Pero podes... Non, non, será por min. Quero dicir que poden dicir aí, confundidme. Non pasa nada. Pero se prometo, e isto vou colgalo nas redes sociais do Como que non, o día 16 de xaneiro, sí, que me van dar... O premio Alfredo
non
Iglesias.
Non para de falar do seu premio, daste con todo.
Sí, sí, é verdade. O sea, non quere falar do premio, pero saelle. Saelle o premio. Mira, saelle o premio, sí.
Dades un pouco de asco. Pero de todo lo siento. Pero de todo lo siento, xa que estamos nisto, estaba facendo unha cousa moi bonita para Dani Lorenzo, que lle prometín. Quero volver a insistir niso para que a xente diga: ay, no vais a hacer, fue flor de un día, dicho aquel día, pero luego no nos repetimos.
Qué bonito, es, Carlos, fue flor,
flor de un día, si gusta de
Maite. Un entonces, hombre llamado Flor de Otoño.
Flor de Lis. Qué zeta ese comentario.
Bueno, entonces, cuando recollo premio, en algún momento del discurso, voy a hacer tu, como mejor comunicador. Esto,
madre,
esto,
madre.
No, porque me pedimos Dani Lorenzo, entonces claro. Me pide Dani Lorenzo, yo voy a hacer.
Y si acabas con una imitación de Dengue,
eso bueno,
está.
Bueno, tampoco, eso es gimmick infringement, que digamos americanos. Eso es meterme en cosas que das que eu non son experto. Son xa aproximadamente as 12 10. É un momento, Pini, estás, non?
Estou aquí.
Ah, vale, non, como non. digo véxote, pero véxote, quero dicir, en corpo presente. Bien, quero dicir, non vai a ser que... Non, moi ben. Sí, que te sí. Escoitámoste perfectamente. Pero bueno, agora, mentre Pini fai aí as cousas súas de colocar os cascos, nos...
Esas cousas túas, Pini.
Esas cousas del que fan, que xa podes ver no vídeo podcast, que está facendo cousas, tocando cables, sí, sí, como debe ser, porque o noso técnico é a luz que nos guía dende aí 7 temporadas. O como
pero
que
Carlos, pero que... Como se nota que tes un premio, porque como estás elevando a linguaxe hoxe no programa...
É un pouco mesiano.
Reto de Encarna Sánchez.
É case decimonónico. Sí, decimonónico.
Pure poetry. Claro. Que lle din. Pure poetry que lle din.
Sí. Home, mira, parapente. Ah, non, esa non
está un paso de saudar os camioneiros, sí, sí, e os sí, sí, amigos do outro lado do charco.
Ai, bueno, de saudos falamos agora. Comeza o programa número 257º do Como que non. Veña, Pini, dai aí. Comandamios, como que non erse. Claro, que non estiveche. É que non estiveche. Suba sintonía, que Fran Rodríguez teño que cargar 300. Está fibrilando. Suba sintonía. A ver, espera. Corta todo. Corta sintonía, que acabamos de... A ver, imos ver.
A cara de Fran Rodríguez.
Que claro, non escoito o programa, porque estaba enfermo. Estaba un pouco... Non, como andamos, é que non... Estaba en contra. Pero pola comedia foi tan boa que foi, a proposta de Dani foi pa diante. Entendes? Como andamos, como que non... Pareceme...
No, colléxeme a calzón quitado. Claro, claro. É que non o vin vir. Espera, o sea, corta, chegou carga, como un camión.
Carga, ¿sabes? 350. Pongo outra vez a sintonía, porque claro, que acabo de darlle un susto e xa presentamos a Rosende, que non podo dicir que está ainda. Bueno, é unha sorpresa que ven Óscar Rosende. Ti pon a sintonía e agora xa empezamos canónicamente. Por favor, dalle... Andamios, como que non nos estamos no programa número. É un programa cuñadísimo. Podemos facer como no seu momento Íñigo Fixo directísimo, nos podemos facer cuñadísimo. non, pero cuñadísimo será cando quiten o como que non de parrella da grella.
O sea, non sei como expresalo, é como É como o pelo do é un pouco como o pelo do dúo dinámico que, claro, que non hai que, cana, non?
Claro.
Pois pues, que como andamos.
Ese pelo José Mota que diste. Está, non? E que tes dúbidas. Bueno, en fin. Imos recibir amigos e amigas neste programa número 257 do Como que non, e quero presentalo rápido porque temos moita tea que cortar no programa de hoxe a un home que non é a primeira nin a segunda, imos ter que facer como el hormiguero ou algo así, darlle, non sei, un algo, un lápiz.
Dalle o teu premio.
O meu premio, por exemplo. Bueno, él como comunicador tamén podería leválo.
Tamén comunica sempre.
Sen ningún tipo de problema, non, ás veces se non colle, mándache SMS, non podo. Fai como a min. Bueno, un collo sempre. De feito,
Manda meses.
Sí. Xente, por eso creo que veña
no
programa.
Non entendo por que poden mandar un fax.
Claro. Manda. Total, que ven aquí a promocionar e a pasalo ben tamén os vindeiros concertos que ten coa súa banda Great Straits en Galicia. Concretamente, e xa lo confirmará en nada, nuns minutiños, nuns segundos que ven aquí, en principio, as vindeiras, as máis próximas, son en Vigo e na Coruña. Están aquí en representación dos Great Straits o noso grandísimo amigo Óscar Rosende. ¡Óscar Rosende, amigos! Óscar Rosende, por favor, achégate al balcón, que decía, que claro, que te esa pata, ¿no? A verdade que poñemos o convidado na parte da mesa máis incómoda.
Xa fai tempo que non viña. Como
andamios?
Como andamios?
Como que non é? Sí, bueno,
hai xente que morreu por menos.
Sí, pero quero dicir que xa nos dá igual. A venta de reclamacións ten a Dani Lorenzo.
Non me metas máis problemas dos que tiven últimamente, por favor.
Bueno, Óscar Rosende, benvido. Benvido que ademais estás a dúas semanas,
sí.
Porque hoxe é día, bueno, hoxe é día 5 xa porque é domingo, pero moita xente aínda vive no que queda do sábado. Estás a dúas semanas do concerto de Great Straits no auditorio a Fundación, como é?
Xa no, teatro Fundación. Eu sigo lle chamando. Para mí sigue sendo Teatro García Barbón.
O García Barbón,
os da claro, Coruña, claro. Os da Coruña somos así, no. Que ainda non temos os nomes de Vigo actualizados.
Non, é que os de Vigo tampouco. Mira, son de Vigo, mira que pouco actualizado teño, que non aínda non sei como se chama ben.
Bueno, Caixanova sempre pode.
O Teatro Caixanova, sí. De feito, sí. Eu, mira, falábamos antes de entrar.
O Caja de Hornos e Pontevedra de Vigo, pero.
Sí, bueno, iso xa para os máis antigos, que son os nosos ointes, basicamente. os nosos conxéneres. Digo que falábamos antes Óscar e Maiseu da primeira vez que fun ver a Óscar Rosende, coa súa antiga banda, tocar xustamente no García Barbón. Díxenlle, hai 10 anos ou así. E díxome, hai 11 anos, porque foi no ano.
Foi aí no. Sería febreiro, marzo de 2012.
Febreiro, marzo de 2012.
Che choveu,
Joba, chico.
Eu fui antes a primeira vez.
Sí, porque ti fuches velo na sala Mondo.
Sí, no 2011.
Claro.
Sí, señor.
E agora.
Non me lembraba desa sala.
Pois aínda está,
Acabas de poñer un ano máis bello.
Claro. Lembranza desbloqueada. De todos os xeitos, polo que sei, dende a última vez que falamos, que foi hai dúas temporadas, ano e medio máis menos, ata o de agora,
sí.
Pois semella que as cousas non van mal para os Great Straits.
Non, a verdad que non. A verdad que non van nada mal. Acabamos de estar en Madrid a semana pasada. Facía 5 anos que non iba por ali a tocar.
Na sala La Riviera, verdade?
Estivemos na sala La Riviera.
Una mítica.
Sí, mítica, muy mitiquísima.
Un casecheo ata a bandeira.
Sí, despois hai un mes antes estivemos na sala Ras Matas de Barcelona tamén. Cheo.
Que tal en Barcelona, ademais, dixías que foi
moi ben.
Que guai.
Aparte, bueno, eu fai moitos anos, fai 20 anos que vivín en Barcelona. Eu estuve un ano vivindo ali. E, bueno, pues teñolle un agarimo especial precisamente porque parte da miña vida, aínda que solamente foi un ano, foi ali, paseino moi ben e Barcelona é unha cidade que me encanta, ademais. E pensaba eu dos casi 280 concertos que levo facendo isto, 13 deles foron en Barcelona. E o que fixen eso, hai un mes e pouquiño nas Rasmatas, creo que superou a todos os 12, porque os 12 anteriores que fixen, porque foi unha auténtica animalada, xa non solamente pola banda que cada vez está mellor, senón polo público, unha auténtica animalada.
Mira, nós tivemos a sorte, unha parte de, importante do equipo estivo vendo o anterior concerto que deches en que destes sí. En Vigo, no
foi no Auditorio Mar de Vigo, foi en maio de 22.
Maio de 22.
Aí ano medio.
Aí ano medio. Bueno, quedamos encantadísimos, as cousas como son, pero teño moitas gañas de escoitar a banda e de apreciar pois a evolución dende sí. Ese que ao final, como dicíamos daquela, case estaba con todo isto do COVID, de todo o conto, estaba desarrancando sí, prácticamente sí, o proxecto. Sí, sí, sí. E teño moitas ganas, porque ademais a acústica do García Barbón non ten nada que ver, isto non é nada persoal ni nada, pero non ten nada que ver coa acústica do Auditorio Mar de Vigo. E ti és o primeiro en dicilo.
Sí, sí, non é unha opinión, é unha realidade. É dicir, ao final o García Barbón, bueno, pola construcción que ten, pola forma tamén das butacas e todo iso, pois, dentro do escenario sí que se bueno, a sensación que temos é moito mellor, tendo en conta de que no noso caso todos os músicos vamos con in-ears, con auriculares, entonces sí que é certo que pouco che pode vir do que pasa nas butacas. Pero tamén nótalo. Que pasa? Sí que é certo que xa é indiscutible cando o público de Vigo xa che di García Barbón, mellor acústica que o Auditorio Mar de Vigo. E a última vez que eu toquei no García Barbón foi no 2014.
14, non?
Sí, no 2014.
E que ese non puiden ir. Lembro que ia ir e non puiden ir.
Pois foi no 2014. Despois estive no 2017. Estuve no 2017. Todo isto coa miña ex-banda. Estuve no 2017 no Auditorio Mar de Vigo. E xa coa banda nova, o que acabas de dicir. Aí ano medio do Auditorio Mar de Vigo. E agora no Teatro García Barbón, que de seguida sí, eu creo que estaremos agotando as entradas.
Que guai. Porque xa levado de... Bueno, xa está... Quedan dúas semanas. Por lo tanto, onde podemos mercar?
En ataquilla.com. Aparte, imos avisando, tocamos o 25 de novembro aquí en Vigo. Apunta ben aí.
Dúas semanas.
Exactamente. O 25 de novembro en
tengo
Vigo.
Que vir, acabar o concerto, vir aquí.
Sí, eu teño que vir. A min, eu vou vir sincerar, se me podes poñer algo así como esto, sí, xa me chega.
Ponemos
¿vale?
aquí, no como que non, dieta mediterránea.
Dieta.
Sempre.
Bolo de cea, bueno, de cea, non de cea, ou de comida. Que as palmeras de chocolate, de toda a vida.
De toda a vida.
É o que hai.
Entonces, facemos o 25 de novembro en Vigo. E para toda a xente mellor que se pode quedar sen entrada, porque o mellor chega tarde, porque acabamos esgotando as entradas en Vigo, pois o 23 de decembro, 28 días despois, remataremos o ano na Coruña, en La Coru, neno, no Palacio da Ópera.
Que ben, no Palacio da Ópera. Bueno, e agora, como Óscar Rosende, contanos un pouco cal foi e cal é a túa visión, como foi esta viaxe dende os comezos, porque hai que lembrar que como que non foi un pouco... unha testemunha do nacemento dos Great Strays,
sí.
De como atopou eses obstáculos no camiño,
sí.
De como despois de que acabase... Bueno, os obstáculos foron a pandemia, obviamente, pero lembro que estiveras aquí a principios do 2020 anunciando o primeiro concerto, que era a finais...
que era o da Coruña, era...
En decembro do 2020, en principio, estaba, non?
No, era para maio de 2020, viñen antes da pandemia.
Correcto.
Perdón, viñen antes da pandemia e o concerto iba a ser o 29 de maio de 2020.
Correcto.
Ocorriu, pois, o que pasaba, sí. O que coñecemos todos.
Lo que, por lo que sexa, algo.
Efectivamente. Sí, unha pequena... Un catarro.
Unha tontería, un catarro tonto.
Un catarro tonto virou todo.
Sí. Nos chamábamos de Thanos.
Viu
Thanos.
Pois sí, pois viu Thanos, pues viu Thanos. Sí.
É que rápido pasa o tempo, porque eu non sei vos, pero e posiblemente os ointes pasa igual. Eu, de 2019 a 2020, cara aquí, teño que parar e pensar. Primeiro, cantos anos teño? E segundo, non é coña. Segundo é pre-pandemia, post-pandemia. Digo, cando foi a pandemia? Cando falo de 2019, digo, espera, estábamos en pandemia. Non, eso é pre-pandemia 2020. A mí pasa.
É como un burato de gusano que é complicado, ás veces, calcular tempos con acontecementos que foron moi... previos á pandemia ou casi que as anteriores e con cousas posteriores, creo que nos pasa a todos, pero o que dicía, en canto pasou a pandemia comezastes de novo co proxecto,
sí.
E comezastes ademais máis menos por principios do 2021, se non lembro mal,
pois,
máis menos.
Este concerto aprazouse, que iba a ser no Teatro Colón da Coruña, e finalmente fíxose en decembro de 21, o 10 de decembro de 21, é dicir, un ano e medio despois, non? Wow. Sí, estamos, sí, un ano e medio despois.
Sí, a finais,
despois,
claro, a finais do 21.
Que a finais do 21 fixemos o...
Estaba pensando no 20... Mira, o que me acaba de pasar, claro, que me acaba de pasar. Estaba pensando no 22. Iso, a finais do 21.
Exactamente, o 10 de decembro do 21 foi cando fixemos por fin ese concerto que iba a ser para maio do 20.
Claro.
Y...
Que é un ano e medio despois,
que sí,
non
que
é unha
sí.
coña,
que
eh?
Que non é
unha cuidado.
Coña, que non é unha coña. Ademais, aínda estábamos en pandemia. Porque lembro que a 3 semanas daquel concerto o ritmo de venta iba brutalísimamente ben. Estábamos falando de 13, 16 tickets por día a 3 semanas do concerto. Chegou, non sei se foi a cuarta ou a quinta onda.
Aquela,
de...
sí. Claro, repente... que foi o Nadal aquel que tamén, ah,
sí.
Pa dentro todos, ou non
sí,
sei
sí.
Que.
E lembro estar mirando cada día o ritmo de venta e o que vos acabo de dicir, de 13, 16 de media por día a 2.
Que bárbaro.
3-0, e moita xente que tiña xa as entradas mercadas que se puxo en contacto en privado conmigo dicindome, mirade, non imos ir, teño os pais maiores, teño medo. É dicir, estábamos aínda en pandemia. E, de feito, a última vez que viñen foi no 22 e eses 5 primeiros concertos pos Semana Santa era pos Semana Santa da primeira Semana Santa que podíamos... irnos de vacacións.
Sí, sair e iso. Facer un pouco de vida normal.
En 2 anos, claro, porque claro. Foi de 13 de marzo do 20 xa estábamos no abril do 22.
Pronto se nos esquece, quero dicir que diso do que falábamos, que eses tempos que houve...
Están indeterminados mentalmente
claro,
falando.
Claro, que parecía que xa se acabou, sí. Pero que houve moito tempo que sí. Non se acabara, porque ainda andaba a xente con máscara. Sí, sí.
Eu xa me perdí un pouco, claro, tengo que reconhecer claro. De tanto ir e vir, porque non, fíxate que non teño unha memoria moi clara do pandemia, prepandemia, pospandemia.
É que é moi complicado, porque houve etapas que eu creo que case, polo menos a min, pásame na memoria, só apánseme. Estas nas que xa case estaba todo aberto, sí. Pero non se abría, pero logo para abrirse tardaban 10 meses. Unha cousa moi rara.
A min váleme, por exemplo, coa vez que estuven aquí en Vigo. Eu lembro, a semana do 9 de marzo do 20, que era luns, 9 de marzo, é cando empeza xa toda a historia, e o día 13 acabou xa a historia, que foi un venres 13 de marzo do 20. E a esa Semana Santa, 2 anos despois, do 22, eu lembro porque foi cando empezamos a facer os concertos en Alicante, en Bilbao, en Burgos, en Mallorca, e estivemos en Vigo, que foi non sei, 19 ou 20 de maio.
Foi sábado, non?
Sí,
foi sábado
que,
en
sí.
Maio, non?
Foi,
sí, foi finais de maio.
Última quincena de maio de 2020, non? E digamos que aí xa como que, bueno, xa ese primeiro verán sen pandemia, quitando que as máscaras aínda tiñan que estar en farmacias e nos hospitais e tal, non? E nada, ahora xa un pouco, afortunadamente, xa con ritmo normal, afortunadamente con ritmo normal tamén de cantidad de xente nos concertos.
Que guai.
E, pois, máis feliz que antes todavía.
Que ben, que ben. Por certo, estiveches facendo os teus pinitos na radio este verán con Kiko Novoa no Galicia por Diante, que todos os venres, se non me equivoco.
No, sonou como un pouco celoso.
No,
deixo caer.
Sonou un pouco como...
Cuidado.
Uy, que
mira, hai unha vacante de colaborador, no como que non sei se xa entre...
Reparten premio.
No, sí, seguro que sí. Sí, porque o mellor sí. hai opción.
A verdad que foi unha experiencia moi chula. Estiven no verán, os venres de verán, no Galicia por Diante de Kiko. E, bueno, foi, a verdade, que unha experiencia moi boa. De feito, o último día veu meu fillo Mateo comigo e estaba ali, xa sabes, no estudio grande. E, ao final, creo que saliu tamén ao micro e despediu el...
A sección
a sección despediu na Mateo. No, foi unha experiencia moi chula. A parte, bueno, a idea era falar un pouco, pois, levar a guitarra, falar un pouco de como se tocan certas cancións e tamén me serviu un pouco a min para sair da miña rutina musical e falar de lembro o primeiro programa, non, de que teñen en común los bravos con Led Zeppelin. ¿Sabes? Y claro, título en plan, este tío está zumbado. Logo entras en materia, non? E en outra sección, noutro día falamos pois de todo mundo temos a nivel guitarrístico pois os Guitar Heroes, non? Pero despois que mulleres hai aí detrás, non tan famosas, que son referencia, Bonnie Raitt, un grupo novo que sigo que se chaman tamén Larkin Poe e tal. que están este mes de novembro tamén de xira por Europa e veñen tamén a Madrid e a Barcelona, pero foi unha grata experiencia.
Que ben. Bueno, Óscar Rosende vai estar connosco esta semana e dentro de dúas máis.
Xa quedo aquí.
Vai quedar a dormir, que temos unha habitación de convidados.
Queda a dormir aquí con Carlos.
Claro, directamente, claro, como sí, sí. Ten que ser. Sí, sí. Pero imos comezar o programa, porque xa pasaron 25 minutos.
Non comezou.
Non, isto era un prólogo todo. Agora, vale. Imos comezar directamente coa sección das efemérides aleatorias que continuamos facendo. Pero, démoslle unha volta. O primeiro día que ven un convidado, pedímoslle que nos diga a súa data de nacemento. O día e o mes, vale? Non fai falla que tampouco reveledes nada máis se non queredes. E a partir de aquí, imos utilizar a vosa data de nacemento para facer unha efeméride, a ver que aconteceu
bueno,
ese
pues,
día.
Eu ese día lembro como se fora hoxe, parte chovía tamén.
Sí.
Foi, non é coña, foi un domingo, eu son de domingos, empecé no domingo, 9 da noite. Listo para, na súa época, era para salir de festa en Santa Cristina.
Ah, claro.
Para pechar a semana de festa e foi un 7 de xuño.
7 de xuño, 7
de 6, 7 de 6. Vou dicir o ano, porque son do 81. Ah, decir, había que xogar o Mundial, eu xa salín quente pa xogar.
Se foi do 81, foi o 158º día do ano no calendario gregoriano.
Xa che dixen eu e quería discutir.
O calendario gregoriano.
Oxe viu non sei, Carlos. Oxe non vin o gregoriano moi alto.
Igual lo podería facer daño. No, coa imitación.
Que todavía está porque o gregoriano non é unha enfermidade.
No, todavía bueno, me estaba intentando ubicando.
Pero podes facer un gregoriano.
Estaba intentando ubicarme na pandemia todavía, que quedei aí un pouco colgado.
Estás en bucle aínda.
Porque eu penso que o mellor é separar o tempo por antes de que Antonio Resines collese o COVID e despois de que Antonio Resines tivese o COVID. É todo moito máis sinxelo.
Estou de acordo.
¿No? Pois mira,
antes a punto
a
punto
a R
C COVID.
Sí, efectivamente. de punto AR.
Aí vamos.
Moi ben. Bueno, mentres eles seguen co seu, vou dicir que un 7 de xuño de concretamente 1822 en Venezuela prodúcese a batalla de Davajuro. Unha cruzada
¿sí?
que deu
cruzado sí,
unha cruzada que deu paso á Guerra da Independencia de Venezuela preto da pequena poboación de Davajuro fronte ás forzas colombianas de Carlos Sublette e os españois ás ordes de Francisco Tomás Morales. Esta é a data que temos.
Que ano
este
foi?
Este acontecemento
1820.
22. Os 1800.
Os dos parrulos.
Concretamente.
Gracias, Dani.
Aclaradas as dúbidas, temos un acontecemento, sí. Temos unha efeméride, sí. Unha data e un analista, o mellor analista deste lado da sí. FM, Alejandro Martínez Pini.
¡Bravo!
Alejandro Martínez, mientras yo busco a Coca-Cola a Óscar Rosende, y no se pueden decir marcas, ¿eh? Pero mientras yo busco
a Coca-Cola. Refresco de cola.
Auja la villa.
Ahora hay que traer producción. Ahora decimos ya producción.
¿Producción?
Ahora llamamos a producción.
Espera un segundo, Carlos.
Mientras
¿producción?
Ya ven ahora. Mientras tanto, ¿qué tienes que decir? Lembro que ese 7 de junio de 1822 en Venezuela produce esa batalla de Davajuro. Que foi unha cruzada que deu paso á Guerra da Independencia de Venezuela preto da pequena poboación de Davajuro fronte ás forzas colombianas de Carlos Sublette e os españois ás órdenes de Francisco Tomás Morales. Pini, algo que engadir?
Davajuro é un pobo que queda cerca, se queda en esa serie de altura.
¡Se tiene Pini! ¡Talturo! Os cabaleiros
sólido.
Grazas, Pini, moi ben.
Digo que tamén daba un pouco impresión de que esa batalla de Bajuro a xente iba como un pouco así como apagada, sí, non?
Sí. Bueno, domingo, foi un domingo.
Seguimos a guerra, non sei se matarte.
Estamos loitando en Davajuro, como chamamos a batalla? A batalla de Davajuro. Non lle deron ni media voz.
Que pereza.
Non daban gañas. Bueno, que era 7 de xuño, vacación. E que houve isto, pero xa mañá estas vacacións, claro, moito tempo. Sí. En fin, nada, que estamos con Óscar Rosende, sí. E hoxe Óscar Rosende ven a, o como que non, a enfrontarse como a sempre, a unha sección que está pensada especialmente para él. Nesta ocasión, a ver, sabemos que Óscar Rosende é un dos mellores coñecedores da música de Mark Knopfler.
Sí.
Por ende, por Michael Ende, dos Dire Straits.
Por ende,
dos Dire Straits. Si es que esta pronuncia real.
¿Cómo es?
Dire Straits.
Pero que hay gente que dice Dire Straits.
Dire Straits.
No, que hay gente que dice Dire Straits, que dije yo de pequeño, también.
Dire
Straits. No me complicaba.
Pero Dire Straits es mucho mejor.
Sí.
Dire Straits.
Dire Straits es más marca de tabaco.
Es el mismo principio por lo que Kirk Douglas, Kirk Douglas y Michael Douglas y Michael Douglas.
Claro, ese principio. John Vine era John Vine siempre, ¿sabes?
O no, podría ser John Vine.
John Vine también, pero esa sea para siempre.
A mí gustaba mucho Chup Norris. Fixen a P a propósito
de Carlos. Moi ben, moi ben. No, no, no. Caeu, aparte, notaron...
A Vilavial, moi ben.
Moi ben. Notaron de Sarria a Betanzos, pasando por todas as provincias.
Hacia de Sarria a Texas, ¿eh?
Efectivamente.
Cause the eyes of the ranger are upon you. Que dicía a canción, ¿eh? Que dicía, ollo que os ollos do ranger... Están ahí viciando.
Bueno, pues nada, un saludo grande para la familia de Chuck Norris. Chuck Norris Chuck, no es territorio Tate, ¿no?
No, no, no,
no, no, está no, bien, no, vale, vale, no, Chuck, no por si acaso.
Chuck, un saludo, te es un pelo envidiable.
Chuck, Ven, pues digo que tenemos una sección especialmente pensada para Óscar Rosende, que en esta ocasión tenemos denominado Straits o No. Aquí nunca, porque hay instrumental.
Ah, vaya.
Es la versión de este show que íbamos a hacer con Óscar Rosende.
La versión karaoke.
Óscar Rosende es un experto, no decimos mal, es un tipo que le va escoitado.
Unos años,
muchos años de nuestro señor, sí. A Mark Knopfler y a Dire Straits, sí. Durante mucho tiempo.
Carlos, ¿cómo es?
Dire Straits. Este en serio. Dire Straits. Dire Straits, ¿vale? Dire Straits,
para os de
Lucky Strike, hay que no se puede decir eso. Bueno, digo, para esa gente, Dire Straits, para Dire Straits, es el mismo grupo. Digo que como tenemos a Óscar Rosende, propongo ye xogar.
Vaya.
Entonces, voy a poner unos fragmentos. ¿Por qué escogimos Walk of Life como banda sonora instrumental? Porque voy a proponerte unos cortes dunhas interpretacións en directo.
Wow.
E quero que nos axudes a adivinar se o que estamos escoitando é Dire Straits ou outra cousa.
Que bo.
Vale? Entón, vale. Hai varios extractos. Ajá. En estadios máis grandes, máis pequenos. Entón, queremos ver se Óscar Rosende é quen de recoñecer. Isto é moi complicado, como sempre dicimos. Óscar non tiña nin idea de que íamos meterlle neste embolado.
Neste follón.
Pero eu creo que unha interesante sección para xogar un pouco. E tamén pedimos a todo o mundo que xogue con nos. Sí. Imos escoitar uns fragmentillos.
Vale.
Concretamente, son extractos do Walk of Life. Por iso escoitamos.
Vale. En directo.
Son todas interpretacións en directo do Walk of Life.
Teño que dicir cales son de Dire Straits e cales non.
O único que tens que dicir, despois de escoitalo, se está interpretada por Dire Straits.
Perdón, como é?
Dire Straits ou
está
non.
En xogo, cuidado coa pronunción, está en xogo o teu premio do 16 de Xaneiro.
Xa, que esto, teño unha tensión, chico.
Estou sin vivir, por favor.
Imos escoitar o primeiro corte, imos pedir silencio, por vale. Favor, ten os cascos.
Non tens que pedilo, non hai sempre que... respetamos.
Pues, sí, bueno, as veces. No pasa nada porque Óscar ten os cascos e vai tentar, sobre todo para que él poda... pois afinar, notar todos os pequenos detalles que supoño que él sí que pode apreciar. Veña, imos co primeiro. A ver, dalle.
Non é Dire Straits.
Vale. Espera, imos escoitar un pouco máis. Di que non é Dire Straits.
No, xa, pero dende os o primeiro segundo sí. Xa negou coa cabeza.
A ver, imos darle. Sube un pouco.
No.
Xa di que non.
No, non é nin Dire Straits nin Mark Knopfler en solitario.
Non é
nin Dire Straits nin Mark Knopfler en solitario.
Xa che digo que tampouco fun a pillar,
pero decir, pero xa matizo.
Ou é Dire Straits ou non hai ningunha de Mark Knopfler que estea tocando unha de Dire Straits para pillar,
No, pero Mark Knopfler para tocar todo iso sería como de Mary Poppins.
Claro.
Claro, en solitario tocar isto sería unha cousa de loco.
Non
é Dire Straits.
No.
Pois efectivamente é a banda tributo suiza de Dire Straits, Sultans of Swing, é correcto, primeiro acerto para Óscar Rosende.
Xa non tardou
Didier,
nada.
O solista chamase Didier Lotzer, creo que é.
Ah.
Sí, eso, algunha vez falamos
como casi que soa
Dire Straits.
Didier Knopfler, como
Didier, Didier, non me acordo o apelido,
pero como a película pero... Didier Meufel amigo, que era un can.
No. Bueno, por non seguir facendo amigos, imos escoitar.
No, seguida, verdade, no, a película.
Didier. Estará Didier pegado
no,
o transistor de Sintra.
Didier. O preguntei porque o apelido sonoume como a Knopfler.
Didier. Lotzer, creo que es apelido.
Como a versión suiza de Knopfler.
Efectivamente.
Didier Lobster y Didier Langosta.
Sí.
Imos sí. Escoitar vale. O segundo corte a ver se isto é ou non é Dire Straits.
Esto on the night, o álbum oficial grabado en
pero
Rotterdam.
Sube un poquillo,
grabado en Rotterdam.
Espera, Óscar Rosende, que non escoita nin a xente.
Óscar, podes deixar dous segundos.
Claro,
que soen dous segundos.
Que tío. Ah, xa está, que era curto corte.
Isto bueno. É Walk of Life, editado no álbum On the Night, publicado en 1993, e precisamente este corte foi grabado en Rotterdam, no estadio de Feyenoord, en 1992, en maio.
Pois é, absolutamente correcto. Vamos a ver.
Pero como
sabes polo cheiro?
Como é posible?
O sabes polo cheiro?
Ven así pola, sabes, polo
Federman, como o dai unhas semanas de Pini. Federman. Vale. Dúas de dúas. Venga. Eu sabía que non me ia fallar. Imos escoitar concretamente, ademais, é certo, é de esa xira onde Night Live da no 93 publicado. Imos escoitar outro corte. Dalle, Pini.
No.
Espera,
vaya. Aparte, lo di como chinao. No.
¡No! ¡Fumares! ¡No!
¡Pero!
¡Es como Fumares cuando batía la puerta
de... ¿Qué te cabrea? ¿Qué te cabrea, Óscar? ¿Qué te cabrea?
hay algo que
la verdad que debo poner unas caras que
espera, sube un poquillo este corteado,
pero conta, ¿eh?
Digo, hemos enfadado otra vez.
No, es por la concentración.
No he visto.
No,
como Pumares.
No, espera, deixo, espera.
Este señor que quiere tocar por Dire Straits e no ve.
Es una amenaza a Pumares que hay poco nos deixó, sí. Por cierto.
No se puede decir, pero no es.
Pues no es una banda tributo que se llama Real Straits. Correcto, otro acerto, Mike. Bueno, falta último, levas casi... Bueno,
levo
por lo pleno,
por
xa, por lo de agora.
Por favor, o de agora que se xa, porque senón... se enfada.
¿Qué?
Porque senón, este señor...
No, que me amenacé a fumar, es que cada vez que lle chamo a alguén, siempre decía... Sí, sí.
¡No! ¡No!
Berraba muy
¡Fibergrass! ¡Que no hay café en el MIPS!
Yo lembro, escoitar esto por la noite... lembro cando, perdón, que xa que estábamos falando de Pumares, que foi un dos grandes da radio, que hai pouco nos deixou. Lembro que contaba nunha ocasión que Pumares, en principio, cando estaba en Antena 3 de radio, facía polvo de estrellas, entraba despois de García. Entón, a premisa era, ti entras despois de García. A cando muerte. Acabe, cando acabe García. Pero García acababa cando lle petaba. Entón, houve un día que entrou, puxo unha sintonía e marchou, dixo, buenas noches. Encabronadísimo, pobre, claro. Porque, bueno,
en fin. A señora do Fibergrán, no, do Filigrán, decía a señora, Filigrán.
¡No, Fibergrán!
Filigrán.
Pero es que eso son letras extranjeras.
¡Las letras son universales! ¡No es cirílico! Impresionante. Bueno,
a ver, dale ahí, a ver si
un homenaje, se pechamos un ahí. Un homenaje para Carlos Pomares, que nos deixó un grande da radio, pero falta un corte. E a ver qué di Óscar Rosendo. Es que estades vendo un vídeo podcast, vedes que él es que él é automático. Quiere decir que xa escoita di sí ou non coa cabeza.
É como o galo de Portugal.
Tal cual, sí. Que cambia de cor automáticamente. Sí, di sí, que sí. Vai chover, azul xa, en fin. nada, bueno, Dani Lorenzo, non vos preocupedes que se bota agora un poquillo para que entre no plano, que está un poquillo fora de plano. Agora xa estás, moi ben. Para, ese plano está perfecto. Non, que non se te caia todo, por favor, Dani. Pois xa sei nervioso. Pon, bueno, que se tranquilices coitando isto, que pode ser Dire Straits ou non.
Pero ponnos quitar enfadado.
Veña.
Este o de antes. Este corte. Este é o segundo corte.
É o segundo corte. Sí. Non, é o terceiro corte, outra distinta.
No, isto, pois isto de Dire Straits, isto sigue sendo On the Night.
Pero é verdade, é outro concerto de On the Night, é impresionante, bravo, subo con aí. Óscar Rosendo, amigo.
Aparte, este solo é do Pedal Steel Guitar do Paul Franklin.
Bravo, tamén escoitámolo
do Paul. Eu pensaba que lle ibas poñer un The Great Straits e que iba a decir que sí era Dire Straits.
Steven a piques, pero
eu tamén, eu tamén.
Parecíame mal, parecíame mal. Bueno, en fin.
Teño que reconhecer que eu pensaba que tamén.
Óscar Rosende, sí que era ou non Dire Straits. Acertónas todas, sí, señor.
Bravo.
Claro que sí.
Que no es por presumir, pero yo también me estaba dando cuenta de cuáles eran y cuáles no.
Bueno. Está bien, está bien. Veña, imos cos todólogos que quedan 10 minutos para que rematemos el programa y tenemos una cosa muy importante que quiero poner enriba de la mesa. Dale.
Por favor, pero...
Esquire.com, a página oficial de la revista.
Sí.
Con un titular que atopé hay dos semanas. Que di... leo textualmente. Un estudio determina cal é a provincia de España que mellor aguantaría un apocalipse zombi. Xoche podemos dicir unha cousa. Se vives en Vizcaya, Baleares, Madrid ou Barcelona, tes todas as papeletas para convertirte en comida para mortos vivintes. Claro. de todos os... bueno, hai un realmente, hai un artigo bastante profuso sobre este tema. E o estudio concluiu que a provincia de Teruel é o lugar máis seguro para sobrevivir a unha apocalipse zombi en España.
Claro, porque os mortos non saben que existe.
Claro, 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 efectivamente, debe ser por iso, efectivamente. Pero, pois mira, esta provincia aragonesa din que destaca pola súa alta seguridade, en primeira, foi a primeira razón que deron
os mortos vivintes,
os seus numerosos escondites, a cuarta razón, e os seus abundantes suministros, a quinta razón. Así que se queres estar ben agochado, protexido e equipado con todo o que precises no caso dunha invasión zombi, Teruel é o teu destino ideal. E xa que estamos falando de invasións zombis, eu quero preguntar, eu que imos falar nos últimos 10 minutos do programa, como vos prepararíades para unha apocalipse zombi. Eu creo que imos comezar con Óscar Rosende, que nos comente se ten algún plan onde vive. Claro, hai que partir de onde vives. Quer dizer, non fai falla que nos digas exactamente onde, pero quero dicir, da túa zona, como prepararías esta apocalipse zombi? Óscar Rosende.
Uf.
Bueno, Pablo Sangeón le va pensando isto.
Vaya dando. No,
Pablo Sangeón, por fin alguien me pregunta isto.
Leva anos, leva preparando a cátedra.
Tengo un plan de acción preparadísimo para un apocalipsis zombie.
A ver,
para cualquier tipo de apocalipsis, en realidad.
Bueno, pero nos queremos centrarnos no apocalipsis.
No zombie, o importante para vivir ben un apocalipsis zombie, estar moi atento es ver os primeiros indicios de zombificación na xente. Non confundir con taras, ne con...
No. Pero cales son eses primeiros indicios?
Pois que se empeza a saber que hai xente que empeza a mirar a outra, a querer morder yo o pescozo,
claro. Porque o que xente... se cae...
Ese é o momento de escapar rápido á cidade. Se non eres capaz de escapar, Tens que quedarte na túa casa e soportar a primeira... A primeira
onda, onda, a primeira onda, non?
Sí, sí, aí hai o caos, hai o caos.
Pero como, claro, sí, eso está moi ben, pero como, como superas no, a primeira onda?
Dura uns días, dura uns días. Podes soportarla porque despois a xente vai a dedicarse a robar televisións. Que é o que fai toda a xente cando pasa algo, non?
Sí, a ver, adiante.
Puedo intervenir.
Sí, por supuesto. No, no, esto es un foro abierto.
Vamos a ver, querido Pablo. Oxe, ves a recollerme no coche.
Eu sabía que o tema iba a salir.
Espera un momento. Subo coa mochila facendo efectivamente ruido de...
Outro día pillei a miña nai, entrou moito máis ágil que ti no coche.
Entrei no coche con dificultade. Con dificultade, que dá a idade, a experiencia... Bueno, coa dificultade, non?
Sí.
Xusto cando entro, está Pablo colocando unha cousa que tiña que colocar atrás.
Sí.
A vez que entro facendo... Ele está metendo a cousa para atrás facendo... queixándose do hombro. Entón, tendo en conta que vivimos na mesma zona. Uf. E tendo en conta da experiencia de hoxe, o mellor para evitar apocalipse zombie é entregarse directamente á horda. Quero dicir, cando vexamos os primeiros zombies, hai que poñerse a súa disposición.
Completamente de acordo.
Pero te perdes o máis divertido.
Bueno,
se a alternativa é ir a vivir a Teruel, eu prefiro entregarme.
Non, alternativa está. Eu teño pensado, o saben todos os colegas, que vou a dedicarme a robar.
Como que saben todos os colegas?
Porque todo o mundo sabe o meu plan de acción para apocalipse, que pode ser zombie,
pero logo non é capaz de colocar unha bolsa de
Teruel. Pero voy a intentarlo. Hay que robar bicicletas.
Bueno, robar bicicletas.
Sí, sí, mientras todo el mundo...
¿Por qué robar bicicletas?
Porque va a llegar un momento que después de apocalipse van a faltar los recursos. Bueno, va a poder ser lo malo todo barrio.
Quiero decir, los zombies... En bicicletas, claro, non sei se na vida real funciona igual.
Eu os domingos pola mañá vexo moito zombi en bicicleta.
Sí, tamén,
tamén.
Habería que ir primeiro a Gadis.
Sí, por... é posible.
Para non pasar fame, primeiro sí, non.
Vale, ben. Primeiro, pero se está o Gadis repleto de zombis, que faz?
Ah, por las oportunidades.
Claro. Pero mira, aí está, pero hai unha... Hay...
Claro, porque...
Terrazón, miñas promocións, non sei, de Terrazón.
Daquela, entonces habría que esto, bueno, non sei se hai algún vegano na sala, pero entonces...
Vais outono agora.
Bueno, pero entonces habría que coller algún animal...
Correcto.
Correcto, pues non podemos ir ao Gadis, igual deberíamos empezar a criar porcos na casa.
A ver, co fácil que entregarse cando...
Ti non queres pasar traballo,
Eu non quero nin dar traballo nin pasar traballo.
Ti estás como a min que quero facer o testamento vital, claro. Para dicir, por se me pasa algo que
veña,
eu non quero
está,
ser unha carga.
A min non me despertes despois.
Es como Zelig de Woody Allen,
sí,
non?
Digo, para que resistirme?
Pois pues, pues, sí. Mal porque é o meu apocalipse preferido, o zombi, porque aparte hasta
teño pensado onde vieres, tipo de arma que
quero, que quero para matar zombi.
Ten claro, ten claro.
Ración, bueno,
unha boa constrictor, por exemplo, para que coma os zombis.
Para botar os zombis, botar a correr.
Perdón. Unha boa cantidad acumulada de licor café.
Ah,
sí.
Porque claro, outro perigo dos apocalipsis zombis é a xente que vende fora, que veñen a quitarche o sitio.
Sí,
pero, claro,
sí.
Imagínate como
os
Madrid.
Os fode chinchos,
claro,
de zombis.
Madrid, todos escapando porque alguén están seguros, sí, vamos sí. Para Galicia.
Os zombis chinchos.
E de repente, gati, te topas con un, ao principio son colegas, despois sabes que che van a dar a patada. Esa os matas con licor café. Claro. Ay, tomate un licor, filliño, tal, sé que plus. Claro. Por lo menos eliminas a...
Bueno, desinfectas.
Desinfectas, sí, eso también.
Y por supuesto, a xente que está al lado, ao menor indicio de que sexa zombi, sacrificalo.
Hay que sacrificar.
No hay que entrar en modo arriesgado.
Como moderador, de esta interesante charla, este interesante debate, veo que hay dos posturas muy enfrentadas. En caso de dúbida, entrégase.
Dispararme a mí,
que yo soy amigo de la Guardia Civil, que decía Fraga aquel día 23 de
febrero. No hay dúbida, Carlos, que no hay dúbida.
O, aparte de Pablo, que... Bueno, te ven aquí, pero como...
Ten
como,
que ser como una situación antiestrés.
Como te,
ves,
como te ves a duvidar...
Claro, como te ves con cara de febre que diste...
Fora, acabo sacrificar. De,
como veñas de resaca.
Sacrificar.
Como veñas como cuando Dani Lorenzo imita a Fran Rodríguez, claro. O mejor si estás Berto.
Claro. Un apocalipsis zombie no puedes, no puedes meterte en riesgos innecesarios.
Claro, claro, claro. Si sé que... entonces,
sacrificar.
Hay que sacrificar siempre. Por la tu parte.
Lanza, a mejor arma para mí es a lanza. Porque puedes matar sin achegarte moito.
Pero vamos a ver,
y o que vaya detrás tamén queda enclavado.
Tamén podes matarlo unha vez.
Non, eu non é por incidir, pero
incide.
A ver.
Incide, pero en dous minutos.
Que necesidade? Que necesidade?
Non está sendo realista, está falando dunha épica que logo no día a día non atopa o seu lugar.
Claro, eso
eu pregunto se é o que vou.
Se un vegano se convirte en zombi, que come? Que cara yo come?
Pois digo, pois...
Ostras.
Pois comerá osos de aceituna.
Claro. Bueno, o mellor... bueno, sí, non? Sí. Pois o mellor a solución para un apocalipse zombi é que comecen a morder a todos os veganos porque ao final non van... trabar a outros zombis, pues son veganos. Claro. Quiero decir, los zombis seguirán siendo
¿cómo
veganos.
¿Cómo se convence a un zombi de que son mordos veganos?
Claro. No, porque eso ya ven a tu a... Quiero decir, ves claro, de origen.
Claro,
no,
si tú eres vegano, convertes en zombi vegano.
Pero hay, sí, eso no cambia, hay constancia eso no de zombis veganos.
No sé.
Bueno, habría bueno, que preguntarle.
Otra
bueno,
cosa que estaría bien sí. Sería vivir, por ejemplo, con Juan Manuel de Prada. ¿Ah? Que ten pinta de que no puede correr moito, así teñen ahí para entretenerse.
Claro, claro. O sea, ti buscas, claro. Buscas un cebo, ¿no?
Claro, claro, claro. Veñen los zombis de Juan Manuel. ¡Claro!
Qué buena estrategia, esta voy mal.
Está gustouche.
Ah, no, toma.
Bueno, a xente na casa que saque as súas propias conclusións, pero nos temos que ir acabando
Pablo,
porque...
Pablo, date por zombi, quero dicir. O sea... Ay. Quiero decir, eu seguramente caerei os primeiros, e claro, todos sabemos que os
é unha amenaza.
No, pero quero decir, os zombis hai unha sorte de memoria aí que queda latente,
claro, claro.
Que de seguro que me leva a buscarte pola rúa, pola zona claro. Onde nos vivimos date por zombi, vamos, bueno, o que digo que.
Pois nada. Bueno. Pois sabemos que Pablo Sanjeo non sobrevive o apocalipsis
por culpa de Fran Rodríguez.
Nos rematamos porque queda pouquísimo para que sexa
ahora.
Claro, temos que rematar, temos con nos a Óscar Rosende que recunca a vindeira semana que vai participar na versión 3.0 do concurso CQN. Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos Dani Lorenzo, Pablo Sanjeo, Fran Rodríguez. Sí. Un aplauso grande para Óscar Rosende.
¡Bravo!
En dúas semanas está no Teatro a Fundación, no García Antigo García Barbón, en Vigo, coa súa banda Great Straits. Hora
8:30 da tarde.
8:30 da tarde.
Entradas en ataquilla.com.
Bueno, iso que quede claro, que agora deixámosvos con outro que tamén é de Vigo, que toca que, bueno, que xa le va tocando moitos anos e que hoxe temos a sorte de que está de novo, no como que non despois duns cantos anos tocando en directo. Un forte aplauso para Eladio Santos.
Bravo,
bravo.
Imposibles en la academia. Cantámosle a la vida. La vida y el amor. Y todo en la medida de la media. Y fuimos tan felices. La academia. Si vamos más despacio. Será el viejo motor sigue haciendo raro. Si fuimos tan felices, maestros, aprendices, están bajo la rueda, arrastran sus raíces, ya solo quedan misiones imposibles en la academia. Imposibles.